Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti povodom otvaranja konzulata Srbije u Herceg Novom, o strategiji prema Srbima u regionu, zašto Bosni i Hercegovini nakon pola godine od izbora nema vlast, o situaciji u Japanu nakon zemljotresa. Za naš program govore sa lica mesta fotoreporter Reutersa Damir Šagolj i britanski nuklearni fizičar Franco Bernabi, o poskupljenju hrane u Srbiji i sve većem broju siromašnih.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić otvorio je sa crnogorskim kolegom Filipom Vujanovićem konzulat Srbije u Herceg Novom. Vlada Srbije 3. marta postavila Marinu Jovićević za generalnog konzula u Herceg Novom. Ona je do sada bila na funkciji pomoćnika ministra spoljnih poslova. Javlja Jasna Vukićević.
Otvaranje nezavršenog konzulata Srbije u Herceg Novom nije namjerno tempirano u oči popisa stanovništva u Crnoj Gori i ne može na njega uticati, smatra predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji je sa srpskim kolegom Borisom Tadićem otvorio konzulat Srbije u Herceg Novom.
Dobro je da sada državljani Srbije koji dođu kao turisti u nekom potrebom na prostor Budve, Kotora, Tivte i Herceg Novog ovdje obavljaju svoje konzularne usluge i ne vidim kako bi to moglo da utiče na popis. Dakle, mislite li da će ovim konzulatom biti više Srba, manje Crnogoraca? Znači, tako doživljamo Srbe i Crnogorce da kroz otvaranje konzularnog predstavništva ili bilo koji čin smatramo da mogu mijenjati svoje nacionalne osjećaje.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ustvrdio je da mu nisu poznate odrednice strategije Srbije o jačanju odnosa sa dijasporom, kojima se predviđa intenzivno finansiranje Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori.
Morat ćete da mi oprostite, ja ne znam svaku pojedinost svakog dokumenta u Srbiji i da li je postoji odredba o finansiranju sveštenstva Srpske pravoslavne crkve u različitim zemljama regiona gde sveštenici obavljaju svoju dužnost i svoju nadležnost. Ono što znam da država Srbija, kao i mnoge države u Evropi, i finansijski podržavaju sveštenstvo i crkvu, i to je obaveza države Srbije, ali nije ona vezana samo za Srpsku pravoslavnu crkvu, već za sve verske zajednice. I s druge strane, moram da kažem da ne znam da postoji takva odrednica u ovom dokumentu vezanom za dijasporu.
Tadić je kazao i da Srbija dijasporom ne smatra Srbe u regionu.
Srbija ne smatra dijasporom srpski narod koji živi u regionu. Dijasporom Srbija smatra srpski narod koji živi u Americi, Nemačkoj, Australiji, Japanu ili drugde. Narod koji živi u regionu, bio da je on srpski, crnogorski, hrvatski, on je tu vekovima, tu je nastajao i zbog toga taj narod ne smatramo dijasporom.
Iako je strategijom zvanična Srbija prvo propisala pa izbrisala nakon protesta Zagreba i Podgorice da ima za cilj proglašenje Srba konstitutivnim narodom i u Crnoj Gori, koja je ustavom definisana kao građanska država, predsjednik Srbije smatra da se njegova zemlja ne miješa u unutrašnje stvari susjednih država.
Tako i Srbija ne definiše niti se meša u ustavna uređenja susjednih država, ni Crne Gore, ni Hrvatske, ni Bosne i Hercegovine. Jedino građani Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Srbije mogu da definišu vlastiti ustav.
Osim predstavnika lokalnih vlasti, 4 primorske opštine na kojima će djelovati srpski konzulat, poglavara Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija, više desetina građana, među kojima i omladinci fudbalskog kluba Obilići iz Herceg Novog. Tadić se tokom boravka u Crnoj Gori sreo i sa svojim rođacima u selu kod Nikšića, gdje je posjetio kuću djeda tenisera Novaka Đokovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Otvaranje konzulata Srbije u Herceg Novom se desilo u trenutku zaoštrenih odnosa dve zemlje zbog strategije Srbije o Srbima u regionu, u kojoj se tražila politička konstitutivnost za Srbe u Crnoj Gori. Od takve odredbe nadležni u Beogradu su ipak odustali, a što je postaklo crnogorskog premijera Igora Lukšića da zaključi kako su shvatili da su, citat, preterali u aspiracijama. No, kako ćete čuti u prilogu Miloša Teodorovića, rasprave o srpskim aspiracijama, za neke su ostaci prošlih vremena, za druge posljedica delovanja delova vodećih društvenih elita, a za treće legitiman cilj od kog Srbija ne sme da odustane.
Kako niko ne bi gajio dileme vezano za njegov odnos prema Crnoj Gori, vicepremijer i lider socijalista, koji je nasledio od nekadašnjeg nosioca velikosrpske politike Miloševića, Ivica Dačić je nedvosmislen.
Uopšte me ne interesuje da će žive sa nama ili neće. Jesu se odcepili, jesu napravili svoju državu, želim im puno sreće. Zašto bi ja više volao da oni žive sa mnom nego oni?
Kako bi dodatno pojasnio svoju poziciju, Dačić se poziva na primere, veruje, zgodne za upoređivanje.
Kao što mađarska vlada insistira na pravu Mađara u Srbiji, isto tako kao što Rumuni, koji su nam prijateljska država, insistira na pravu Rumuna, odnosno insistira da se Vlasi ne izjašnjavaju kao Vlasi, nego kao Rumuni. Isto tako kao što Bugarska protestuje što je zabranjen skup, na primjer, u Bosilegradu. Isto tako kao što je međunarodna zajednica bila osjetljiva na položaj Albanaca u južnoj Srbiji ili na Kosovu i Metohiji, isto tako kao što je Bosna i Hercegovina i Turska, za nju je prioritet položaj Bošnjaka u Srbiji. Pa normalno da je valjda za nas prioritet položaj Srba u drugim zemljama u regionu.
Naveo je Dačić upravo pred odlazak zajedno sa ministarkom pravde Snežanom Malović u Crnu Goru na konferenciju o borbi protiv organizovanog kriminala. To što predstavnici institucija dve države očigledno sarađuju i onda kada se razmenjuje neprijatna retorika, sigurno je dobar znak, iako situacija podsjeća sociologa iz Podgorice Srđana Vukadinovića na tenzije uoči referenduma o nezavisnosti. Aktuelne elite jasno pokazuju, navodi naš sagovornik, da probleme ne mogu rešiti drugačije osim dizanjem medijske pompe.
Država Srbije i država Crna Gora i Srpska pravoslavna crkva sa ovim svojim radnjama su duboko povrijedile prostor privatnosti svih građana Crne Gore, budući da se sve ovo dešava zbog popisa, predstojećeg popisa u aprilu mjesecu, i da jednostavno državu Srbiju i državu Crnu Goru ne interesuju toliko vrijednosti nekih kapitala koje će dobiti putem tog popisa, bilo da je u pitanju kulturni, obrazovni, naučni, istraživački, neki drugi kapital, nego ih interesuju neka duboko intimna pitanja kao što su pitanje nacionalnosti ili etničke pripadnosti, kao što je pitanje vjeroispovijesti ili pitanje maternjeg jezika.
Ipak do danas nema odgovora na pitanje zbog čega su vjerovanja uskoro pa suđenu dominantnu ulogu Srbije u regionu, čak i posle niza dubokih promjena kroz koje je sama Srbija prošla, i dalje jaka. Kao adresa sa koje se takvi stavovi šalju, baš kao i u vreme čuvenog memoranduma krajem 80-ih, i danas se najčešće spominje Srpska akademija nauka i umetnosti. Akademik i istoričar Slavenko Terzić tvrdi u uverenju da interes Srbije za delove Srba izvan Srbije potpuno prirodan, pri čemu negira da se iz takvog stava mogu izvući za druge neprihvatljive opcije.
Zanimljivo je naravno da u Crnoj Gori postoje reakcije jedino kada je reč o bilo kakvom koraku Srbije. Recimo, vrlo često mi vidimo pretenzije Albanije na delove Crne Gore, vidimo naravno iz Novog Pazara nekakve ideje o obnovi takozvanog Sandžaka, vidimo da Hrvatska govori o Boki kao zaljevo hrvatskih svetaca, dakle mi...
Ali niko ne potencira pitanje nacionalnog, čime se krši i ono što je osnov crnogorskog ustava. Crna Gora se definiše kao građanska država. Ne daje se prednost ni samim Crnogorcima, zbog toga ovo zvuči čudno.
Vidite, problem je u tome što je srpski narod u Crnoj Gori, da kažem, jedini državotvorni narod koji je stvarao tu državu Crnu Goru. Dakle, za vrijeme stvaranja i postojanja nezavisne Crne Gore do 1918. godine, u Crnoj Gori je 98% naroda je srpski narod. To je valjda potpuno nesporna činjenica.
To je prošlo jedan vek od tad.
Ne, brate, ja vam govorim istorijski, dakle.
Što je to sad bitno za to?
Ne, znate zbog čega? Morao bi neko da objasni, na primjeru Europe, koja je to alhemija koja je od srpskog naroda u Crnoj Gori stvorila neki drugi narod.
Direktni uticaj od svakog drugog mogao bi biti onaj koji u susjednoj državi ostvaruje Srpska pravoslavna crkva. Upravo je Episkopski savjet eparhije SPC ocenio da se u Crnoj Gori vodi medijska anticrkvena kampanja koja je povezana sa predstojećim popisom stanovništva. Petorica crkvenih velikodostojnika, među kojima i mitropolitan Filohije, sastali su se u utorak u manastiru Svete Trojice u Pljevljima, o čemu je javnost obaveštena dan kasnije. Uz akademike, profesor Fakulteta političkih nauka Miloš Bešić upravo u crkvi vidi one koji u Crnoj Gori realizuju projekte delova srpskih elita.
Sasvim izvesno da postoji postoji vrlo jasna sprega između određenih političkih krugova u Srbiji i Srpske pravoslavne crkve. Tako da, koja je priroda te veze, koja je dinamika i koliko tu zapravo, pre svega gospodina Filohija, u ime srpskog naroda i u ime srpske države solira, mi to ne možemo da znamo. Ali ono što znamo jeste da postoji vrlo, vrlo jasna komunikacija, pre svega oko tih nacionalnih krugova, oko Demokratske stranke Srbije, između delova Demokratske stranke, onih, hajde da kažem, nacionalnih je orijentisanih delova Demokratske stranke, koji su za sada još uvijek u manjini u okviru Demokratske stranke i naravno onim pokretima, pojedincima i političkim strukturama koje nisu eksplicitno akteri u smislu, dakle, političkih partija, ali jesu u političkom životu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Sledi tematski deo. Najpre, zašto Bosna i Hercegovina i nakon skoro pola godine od izbora nema konstituisanu vlast na svim nivoima? Svi dosadašnji pregovori predstavnika političkih partija završeni su bez uspeha, a u sve se aktivno uključio i ured visokog predstavnika. Analitičari smatraju da je reč o klasičnoj političkoj trgovini, odnosno borbi ko će u koju fotelju, a koju stranački lideri pravdaju navodnom zaštitom nacionalnih sa jedne te građanskih interesa sa druge strane. Više pojedinosti iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Liderima političkih stranaka u Bosni i Hercegovini ostalo je još desetak sati da pokušaju napraviti dogovor o zajedničkom konstituisanju vlasti. Ukoliko to ne uspiju, prema najavama stranaka koje su potpisale platformu, a koje predvodi Socijaldemokratska partija, sutra će biti konstituisan Dom naroda Federacije Bosne i Hercegovine. To će se desiti bez obzira hoće li delegati 2 HDZ-a bojkotovati ili ne ovo zasjedanje. Lideri 2 HDZ-a, SDP-a i Stranke demokratske akcije juče su uz pomoć predstavnika Međunarodne zajednice bezuspješno pokušavali da pronađu rješenje sa kojim bi svi bili zadovoljni. Iz ureda visokog predstavnika svi su izašli nezadovoljni, optužujući se međusobno. Na osnovu izjava koje su dali novinarima, čini se da se nisu pomakli sa početnih pregovaračkih pozicija. Najprije predsjednik SDP-a Zlatko Lagumđija.
Za nas je samo problem nastupio onog trenutka kada je nakon prijedloga Međunarodne zajednice praktično HDZ blok tražio ne jedno ili dva ministarska mjesta, nego jednostavno žele apsolutno sve.
Predstavnici HDZ-a Bosne i Hercegovine i HDZ-a 1990-a ponovili su više puta rečeno, ne odustaju od onoga što je Ustavom, kako kažu, zagarantovano Hrvatima u Bosni i Hercegovini. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović.
Mi insistiramo da ono što nam je Ustav dao, a i to smatramo jako malo za Hrvate, za to želimo mi je Ustav, jer nismo jednakopravni zbog takve pozicije.
Umjereniji u ocjenama bio je lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, koji i dalje očekuje da će se predstavnici HDZ-a pojaviti na sjednici Doma naroda federalnog parlamenta.
Sjednica Doma naroda je zakazana za četvrtak. Mi smo dužni, moramo nastaviti ovaj proces implementacije izbornih rezultata. Ja bih volio da u toj implementaciji budu prisutni i učestvuju i oba HDZ-a.
Pravni stručnjaci upozoravaju da bi, ukoliko se Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine konstituiše bez delegata i sva tri konstitutivna naroda i svih kantona, odluke koje bude donosio bile neustavne. Dok političari pregovaraju, ali se ne uspijevaju dogovoriti, građani su potpuno opravdano nezadovoljni što zemlja skoro pola godine od izbora nema vlast.
Narod razmišlja o tome što oni rade, oni ne rade ništa jer primaju platu i predivno im. Narod da uzme motku i da uđe u skupštinu da ih izmlati.
Bez riječi sam, vjerujte, ovo je katastrofa. Ovo je gore nego rat što je bio, bar za mene. Sad vlast da izaberu, narod samo pati.
Zapadne zemlje neka učesnice budu slušati, da ne daju ni jednom narodu da slušaj bude gubitnik, a neko dobitnik.
U pozadini svega je klasična politička trgovina, smatra većina analitičara. Lideri stranaka ne uspijevaju da se dogovore jer se bore ko će sjesti u fotelju nekog profitabilnijeg ministarstva, kaže analitičar i novinar Vuk Bačanović.
Lažna je priča o majorizaciji nad Hrvatima, tu se ne radi uopšte o majorizaciji nad Hrvatima, radi se o tome ko će dobiti više ministarstava koristeći priču o nekom multigrađanstvu ili priču o navodnom zaštiti etničkog interesa Hrvata.
Sličnog je mišljenja i profesor Šaćir Filandra, smatra da postizborna kriza u Bosni i Hercegovini nije novost, no ova je, kaže, drugačija, posebno zbog toga što različite političke opcije imaju čvrsto zakovane stavove i nisu spremne na kompromis.
Pošto se ljudi dogovaraju oko vlasti, oko raspodjele novca, oko raspodjele pozicija koje donose moć, O tome se ljudi koji vode pregovore dogovaraju, jer ti ljudi koji pregovaraju, oni će zapravo obnašati određene funkcije, pa neće to niko od nekih drugih ljudi. Tako da se radi o jednom zapravo političko-trgovačkom mentalitetu, nečemu što je zapravo s jedne strane apsurdno, s druge strane smiješno, s treće strane žalosno, ali je to naša realnost.
Behit Šehić iz Foruma građana Tuzla.
Sigurno da opet moramo reći da će predstavnici međunarodne zajednice morati zauzeti jedan oštriji kurs.
Profesor Ugo Vlaisavljević kaže da to što političari ne mogu da se dogovore ukazuje na duboke probleme koji potresaju bosansko-hercegovačko društvo.
Ono što je uistinu deprimirajuće sada jeste da se u federaciji bez Dodika, bez secesionizma Republike Srpske i tako dalje ne mogu saglasiti vodeći političari dva druga konstitutivna naroda.
U uredu visokog predstavnika predstavnici političkih partija još pokušavaju da se uz pomoć međunarodnih posrednika dogovore o načinu konstituisanja vlasti na nivou federacije i na državnom nivou. Sjednica Doma naroda parlamenta federacije, odakle bi trebalo da budu delegirani i predstavnici za Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, zakazana je za sutra. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
slobodnaevropa.org.
O posljedicama razornog zemljotresa i tsunamija u Japanu. Vlasti se bore da zaustave nuklearnu krizu nakon što su pogođeni vitalni bezbednosni sistemi u nuklearnoj elektrani Fukushima. Radi se o jednoj od najvećih svjetskih nuklearnih postrojenja koje zadovoljava otprilike 6% potreba ove zemlje za energijom. Sistem hlađenja u 3 od 6 nuklearnih reaktora je oštećen, što je već izazvalo 3 eksplozije. U međuvremenu, prema najnovim podacima, do sada je poginulo ili nestalo više od 12.000 ljudi. Fotoreporter agencije Reuters Mir Šagolj nalazi se u Japanu i u ekskluzivnom razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da je humanitarna situacija izuzetno teška. Šagolj, sa kojim je razgovarao Nedim Dervišbegović, ističe da bi evakuacija šireg područja oko Fukushime u slučaju nuklearne katastrofe zbog guste naseljenosti i oštećene infrastrukture bila teško izvodiva.
Ja sam sada u provinciji Iwate na sjeveroistoku Japana, možda nekih 20 km od obale, u jednom malom gradu u kojem ima struje i rade telefoni, tu dođemo oko navečer da spavamo, inače sam uglavnom po danu u ovim gradićima na obali, to je nekih možda 150 km sjeverno od Fukushima nuklearne strane, a to je dio Japana, dio obale koja je najviše nastradala.
Šta te je zateklo kad si došao? Kakva je bila situacija? Kako su se ljudi ponašali? Ti si došao, čini mi se, 11. ili tako?
Koji je bio, recimo, danas. Znam, ja sam došao sutra. Duše, trebalo mi je skoro cijeli dan da dođem do sjevera Japana iz Tokija. Sam sletio u Tokiju jer su komunikacije potpuno otežane. Voz brzi ne radi, autoputevi su zatvoreni. Oni su doduše malo i oštećeni, ali su zatvoreni. Saobraćaj sem za vozila, hitne pomoć, vatrogasce i sve ostale koji nose pomoć. I ovdje je situacija dramatična. Zadnji danas i juče je strašno hladno, danas pada snijeg, pravi snijeg, ko za Sarajevsku olimpijadu, one velike fleke. A na obali, samoj obali koja je nastradala u tsunami, je potpuno uništena. Prekoče sam bio sa predsjednikom Međunarodnog crvenog krsta i on mi je rekao da je ovo otprilike najgora katastrofa koju je vidio u životu. I stvarno jeste katastrofa. To je na obali potpuno uništeno, jako puno ljudi se vodi pod nestalim u gradu u kojem sam ja danas i jučer bio, koji se zove Otsuči, koji ima nekih 17.000 stanovnika, 9.500 se smatra nestalim. To je strašno. Kad se krene od obale prema zapadu, prema unutrašnjosti Japana, situacija jeste bolja zato što tsunami i potres nije toliko nanio štete, međutim potpuno je život paralizovan. Putevi su i dalje zatvoreni, autoputevi, nema nigdje benzina, nema hrane, sve su prodavnice ispražnjene, telefoni ne rade, tako da se sve zajedno to prenosi sa obale i na cijeli Japan. Međutim, što je jako interesantno je to da nema panike. Ovo da se desi u Evropu ili u našem dijelu Evrope na Balkanu, to bi bila panika najstrašnija. Ja nisam vidio u ova 2-3 dana, u 4 dana nikog da je paničar, nikog da je iz razvaljene samoposluge uzimao hranu, iz slupanih auta uzimao benzin, da je vrištao, plakao, kleo i to. Japanci su tu, moram priznati, potpuno fascinani. Jedina 2 navrata sam neke emocije susreo, ali to su bilo stvarno ekstremne situacije, a sve ostalo je potpuno fascinantno.
Koliko humanitarne organizacije uspijevaju se pobrinuti za njih?
Ne, ovo rano za humanitarne organizacije, ne mogu humanitarne organizacije 4 dana ništa uraditi. To su mehanizmi koji su tromi i kojima treba vremena da se pokrenu. Sada ljudima koji su u nevolji pomaže japanska vojska koja su neka teritorijalna obrana. Oni iznose na najveći dio posla, oni obavljaju najveći dio posla u pronalaženju eventualno preživjeli, u sakupljanju leševa, u raščićavanju, sad trenutno samo u komunikaciji, ne možete ništa drugo. Čisti Međunarodni Crveni krst se ovdje bavi sa onim medicinske usluge. Oni imaju u sklopu tog Crvenog krsta i Japanski Crveni krst koji je jako dobar. Jer imaju svoje bolnice i te bolnice su prepune. Prekoče sam bio u jednom od tih bolnica, tu su bukvalno pohodnici na ljudi, ko u filmovima ili snimcima koji gledamo iz ratnih područja. Humanitarna organizacija će tek doći za neko vrijeme. Japanci imaju jednu vrstu ponosa koja im kaže da oni to mogu sve obaviti. Oni stvarno mogu jako puno, nevjerojatno organizovati. Međutim, čini mi se da je ova tragedija takvih razmjera da će se morati uključiti ljudi iz drugih zemalja i međunarodna zajednica, da Japanci koliko god bili organizovani, koliko god bili bogati i snabdjeveni svime i svačim, ovo ipak prevazilazi okvire bilo kakve nacionalne katastrofe, ovo je međunarodna katastrofa.
Bio je to fotoreporter agencije Reuters Damir Šagolj, a japanske vlasti tvrde da je radijacija iz oštećenih reaktora za sada zaustavljena, ali i dalje postoji strah od topljenja jezgra nuklearnog reaktora. Tim povodom za naš program govori britanski nuklearni fizičar Franco Bernabi.
Zapaljivi elementi su već neko vrijeme u reaktoru koji radi već duže vrijeme, te će ti elementi biti visoko radioaktivni. Ukoliko dođe do topljenja, postoji opasnost da će radioaktivnost biti oslobođena u okolinu, što se desilo u Černobilju, i to se po svaku cijenu mora izbjeći. To bi bila totalna katastrofa.
Kakva sudbina u narednim danima i sedmicama čeka područja oko elektrane u Fukushimi?
To najviše zavisi od toga hoće li strukture izdržati i da li će doći do daljeg otpuštanja radioaktivnih čestica. Ono čega se trenutno najviše bojimo je da će doći do eksplozivnog otpuštanja, odnosno da će se dogoditi eksplozija kojom će se otpustiti velika količina visoko radioaktivnih izotopa, što bi bila katastrofa i opet bismo imali situaciju kao u Černobilju. I kad nakon svega uzmete obzir da ovce u Velsu, koji je 1000 kilometara udaljen od Černobilja, i danas, 20 godina nakon katastrofe, moraju da budu testirane na radioaktivnost, postavljam jasno ozbiljnost problema.
Intervju sa fizičarem Bernabijem u cjelini možete pročitati na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku ekonomske teme u Srbiji, hrana je u proteklih godinu dana drastično poskupela. To je dovelo do dodatnog pada životnog standarda građana zemlje u kojoj je već 700.000 ekstremno siromašnih. Razloge poskupljenja, smatraju ekonomisti, treba tražiti u odsustvu strategije poljoprivrednog razvoja i monopolima za koje je odgovorna srpska vlada. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Od marta do marta ulje je sa 75 poskupelo na 150 dinara, šećer sa 60 na gotovo 100, a jaje koje se moglo kupiti za 9 sada se prodaje i za 15 dinara po komadu. Nova poskupljenja očekuju se već u aprilu usled povećanja cena struje i nafte. Građane države u kojoj je prosečna mesečna zarada 34.000 dinara najviše brine hleb, za koji se veruje da bi mogao dostići 70 dinara po vekni. Teška ekonomska situacija posljednjih dana je najuočljivija na pijacama, gde se krompir često umjesto na kilogram prodaje i na komad. Tako je i na zelenoj pijaci Užicu, koju je obišla naša novinarka Novka Ilić.
Vi kupujete danas na Užičkoj zelenoj pijaci, jeste vidjeli da su cene sve skočile?
Da, vidjela sam. Šta vredi, moram da kupim. Ako ne mogu kilo, pola kilo, ako ne mogu pola kilo, ja, 250 grama. Možda se živi. Meso i ne pominjam.
Ne možeš hleba da kupiš i mlijeka samo, lekove i ove ostale stvari to. A sad evo se uzima 2 krompira. Meri se po 2 krompira, pa ti živi od toga.
A
što bude trebalo kupit ćemo onoliko koliko možemo da kupimo, a ne možemo jesti onoliko koliko hoćemo. Nažalost, dešava se da dođu ljudi da kupe dva jajeta, nemaju više para.
Koliko je danas krompir na Užičkom pijacu?
70 dinara.
Zašto je tako skočila cena?
Pa zato što je nestašica velika krompira, narod slabo sije.
Da li je se prošle godine uvozio krompir?
Ja sam čuo da jest. Zbog toga se nije ni sijalo, nego se sije samo koliko treba za upotrebu svoju.
Šta je još ovih dana poskupilo?
Pa poskupilo je sve, povrće, voće.
Prošle godine se bacao, niko nije došao da nas pita što ga bacamo. A sad kad je skup, oni samo dolaze televizije.
Ima li narod para?
Ma nema, kakvi. Svakog dana je sve lošije.
Valja da neće narod da radi, da sije. Sad kilo đubriva poštuje. Kilo je nafte 120 dinara. Sijanje, prskanje, sve je skupo.
Uz razloge koje su naveli prodavci Užičke zelene pijace, na poskupljenje hrane su, po mišljenju ekonomista, dijelom uticali i cena hrane na svjetskom tržištu i klimatske prilike koje nisu bile povoljne. Ipak, Saša Đogović iz Instituta za tržišne istraživanja razloge za poskupljenja pre svega vidi na unutrašnjim faktorima za koje je, kako ocenjuje, najodgovornija srpska vlada.
Jer odsustvo strategije poljoprivrednog razvoja s jedne i s druge strane omogućeno je negativno dejstvo i katarsko-monopolskih struktura da špekulativno deluju u takvom jednom ambijentu, izazivajući bilo čak i veštačke nestašice ili pak da špekulativno povećavaju cene i na viši nivo nego što bi to u zdravim tržišnim konkurentskim odnosima bilo dozvoljeno. I upravo zahvaljujući tome dolazi do rasta cena hrane, što naravno na kraju se plaćaju građani ove zemlje i time se negativno utiče i onako erodiranu kupovnu moć. Svakako ćemo i u aprilu biti svjedoci na poskupljenje nekih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda usled rasta cena struje i rasta na goriva.
Teška ekonomska situacija vidi se i u anketama Agencija za istraživanje javnog mnjenja. Direktorka istraživanja IPSO strateškog marketinga Svetlana Logar primetila je da građani posljednjih mjeseci mnogo konkretnije odgovaraju na pitanja koja se tiču životnog standarda.
Godinama unazad u vrhu uvek životni standard građana, nezaposlenost, pitanje posla, ekonomija i tako dalje, ali ono što se u posljednjih možda pola godine pojavljuje kao način na koji ljudi to izražavaju jeste sve više izjava koje su vrlo konkretne u smislu, na primjer, poskupljenja, skaču cene, onda izrazi siromaštvo, beda, koji se ranije nisu pojavljivali, oni su se u suštini su spadali pa ovo, pa evo nizak standard, jel, male penzije ili već kako ljudi govore. Dakle, to je dosta indikativno nama i istraživačima kada ljudi počnu da upotrebljavaju i koriste i takve izraze, jel, na pitanje problema, i to se onda pojavljuje kod nas, jel, kao jedna nova, u stvari, kategorija.
Zvanični podaci pokazuju da gotovo 530.000 ljudi u Srbiji živi ispod granice siromaštva, odnosno da mjesečno raspolažu sa manje od 8.000 dinara. Ako bi se broj najsiromašnijih merio standardima Evropske unije, iznosio bi čak i milion ljudi, što znači da je prema evropskim merilima siromašan svaki sedmi građanin Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Užica Novka Ilić i iz Beograda Ognjen Zorić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti o štetnosti odluke Beograda da ne učestvuje na samitu SAD-a i Balkanske zemlje u Baltimoru, a zbog prisustva delegacije Kosova. Tim povodom za naš program govori austrijski analitičar Christoph Bender.
Ne mislim da će ta odluka pomoći Srbiji. Naprotiv, ona samo iritira njene partnere.
Hrvatski ambasador u Bosni i Hercegovini Tonči Staničić o ideji trećeg hrvatskog entiteta u ovoj zemlji.
Ja smatram da to jednom velikom podvalom. Nitko ozbiljno ne govori o trećem entitetu.
Poredeći istraživanja iz 2004. i prošlogodišnja, sociolog Duško Serkulić izneo je zanimljive podatke o tome u koga raste poverenje hrvatskih građana, a u koga pada.
Crkva, sabor i vlada su institucije koje se povjerenje najviše smanjilo, a tisak, TV i pravosuđe su institucije u koje se povjerenje relativno poveća.
O prikupljanju pomoći u Srbiji i Bosni i Hercegovini stradalima u Japanu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Pre toga, koliko vlade u Prištini i Beogradu investiraju u sredinama gde žive Srbi? U sever Kosova, kao i uopšte tamo gde žive Srbi, investira i vlada Kosova i vlada Srbije. Vlada Kosova to radi iz obaveze, kao i zbog integracije srpske zajednice, dok Beograd pomaže Srbima kako bi opstali i ostali na Kosovu, kažu zvaničnici. To ujedno i otežava njihovu integraciju u kosovsko društvo. Visoki zvaničnici u Prištini, međutim, navode da oni neće pratiti logiku Beograda u osvajanju naroda da uz pomoć materijalnih sredstava. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Na osnovu posljednjeg izveštaja Međunarodne krizne grupe za Kosovo, Srbi na severu Kosova odbijaju integraciju u kosovske institucije zbog mnogih usluga koje im pruža Beograd. Izveštaj dodaje da Priština i Međunarodna zajednica nisu puno učinile kako bi se postigla integracija srpske zajednice, dok kosovski zvaničnici navode da je integracija ove zajednice dugo godina bila prioritet vlade Kosova, te da će tako ostati i u budućnosti. Hajreddin Kući, zamenik premijera Kosova, navodi da je pristup kosovskih institucija bio i osnov pozitivan kada su u pitanju napori za integraciju Srba.
Po reagimi jom ka sen gjithmonë me atraktivën kuptimin pozitiv për popullatën lokale.
Naša reagovanja su uvek bila atraktivna u pozitivnom smislu za lokalni narod i naravno deo našeg grada su investicije za socioekonomski razvoj, ali za tako nešto pre nego što donesemo odluke moramo da imamo i lokalne partnere, ljude koji rade na osnovu pune transparentnosti i logike institucija Kosova, navodi Kući. Poznato je da Beograd od završetka rata na Kosovu pa do sada izdvajao budžetska sredstva kako bi finansirao socioekonomske aktivnosti za Srbe koji žive na Kosovu. Prethodno je ministar za Kosovo u vladi Srbije Goran Bogdanović kazao za srbijanske medije da ova vlada godišnje izdvaja 250 miliona eura za investicije na Kosovu. Oliver Ivanović, državni sekretar u ministarstvu za Kosovo u vladi Srbije, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kazao je da će institucije Srbije nastaviti da finansiraju obrazovanje i zdravstvo, ali i ostale projekte koji su u interesu Srba na Kosovu.
Beograd redovno investira svake godine i ja ne bih baš precizirao cifru, jer mi tačno pratimo samo ono što ministarstvo za Kosovo i Metohiju finansira, odnosno ono što je finansirao ranije koordinacioni centar. Međutim, sva ostala ministarstva finansiraju plate, socijalna davanja, finansiraju penzije i svakako finansiraju infrastrukturne projekte na Kosovu, gde god Srbi žive.
U sredinama gde žive Srbi investira i vlada Kosova, a najviše ima na severu zemlje. Zamenik kosovskog premijera Hajreddin Kući nije dao određenu cifru koliko će vlada investirati u tom delu kako bi se integrisala srpska zajednica. Trenutno ne znam tačnu cifru, ali je vlada Kosova imao u obzir investicije za taj deo, a to podrazumeva korektnost i balans kada su u pitanju investicije. Sa druge strane, Ivanović navodi da investicije iz Beograda ne predstavljaju smetnju za integraciju Srba u kosovske institucije, ali po njemu, Beograd je učinio mnogo više za Srbe na Kosovu nego što to čini Priština.
Ja mislim da to održava srpsku zajednicu dole, jer u stanju u kome oni žive, kada se osjećaju nebezbedni i kada nemaju nikakvu ekonomsku perspektivu, kada im se baš i ne nudi ovako mogućnost da se zapošljavaju u institucijama, pokrajinskim institucijama u Prištini, onda je ovo jedina mogućnost da oni prežive ovu situaciju. Prema tome, ja to smatram neophodnom pomoći za opstanak srpske zajednice. Nikome od njih nije zabranjeno da eventualno dobije sredstva za socijalna davanja ili pak slične, ili nekakve infrastrukturne projekte, pa i podsticajna sredstva za samozapošljavanje, ako to institucije iz Prištine nude.
Kući, međutim, ocenjuje da kosovske institucije neće slediti logiku Beograda da osvoje Srbe putem finansijskih sredstava. Nije logika da se osvoje materijalnim sredstavima, oni su ravnopravni građani Republike Kosova. Naš razvoj treba uvek da bude izbalansiran na celoj teritoriji Republike, ali i za sve ostale zajednice, navodi Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
I dalje o Kosovu. Prva runda briselskih razgovora o praktičnim pitanjima između Beograda i Prištine završena je. Za desetak dana dve delegacije će ponovo sesti za isti sto. Hoće li uskoro i potpisati konkretne sporazume? Da li Evropska unija ima dovoljno mehanizama da dijalog učini efikasnijim? Zašto Beograd ponovo blokira regionalnu saradnju? Na ova i druga pitanja koleginice Branke Trivić odgovara Kristof Bender, viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost.
Što očekujete od dijaloga Priština-Beograd, koji će, sudeći prema najavama, prilično dugo trajati? Nadate li se uskoro nekim konkretnim rezultatima, bar u pogledu rešavanja nekih i seta tehničkih problema?
Mislim da je to u ovoj fazi teško proceniti. Nije lako predvideti da li će, recimo, u nastavku razgovora brzo biti rešen jedan ili dva konkretna problema, a ostali biti ostavljeni za kasnije, ili će se pak dugo pregovarati bez jednog konkretnog sporazuma, da bi se na kraju došlo do paketa rešenja. Dakle, veoma je u ovom trenutku teško dati neku jasnu prognozu u tom pogledu.
Imaju li, i ako imaju, u kojoj meri Evropska unija i Sjedinjene Države uticaja na taj dijalog? Koliki pritisak, grubo govoreći, mogu izvršiti na Beograd i Prištinu da ne samo nastave razgovore, nego i da dođu do rešenja nekih problema?
Naravno, posebno Evropska unija ima snagu uticaja na obe zemlje s obzirom na to da i jedna i druga pretenduju da postanu njene članice. O tome, dakle, nema spora. Međutim, ono što također treba pomenuti kao važan element u ovom kontekstu jeste trenutna atmosfera u kojoj su mnoge države članice Unije postale odveć oprezne ili čak i nespremne za nastavak politike proširenja Evropske unije, o čemu, recimo, svedoči i usporavanje makedonskog evropskog puta od strane Grčke. Razume se da su i Beograd i Priština svesni ovakvog aktualnog duha vremena, tako da Evropska unija mora zbilja da se upita šta im to konkretno može ponuditi što bi njihove evropske perspektive učinilo dostižnijim i opipljivijim.
I da li očekujete da će se to dogoditi, da će Evropska unija ponuditi više šargarepa, više stimulusa Prištini i Beogradu, kako bi ozbiljnije prionuli dijalogu i prihvatljivim rešenjima?
Ako pogledamo dosadašnji razvoj događaja, moram reći da nisam preveliki optimista. Naravno, vidjet ćemo da li će se stvari menjati kako razgovori budu odmicali, ali s obzirom na ono što se trenutno događa, mora se priznati da je evropska perspektiva Prištine, ako se odstrani sva ritualna retorika, zapravo vrlo, vrlo daleka. Može se čak reći da je uopšte i nema. Evropska unija kao takva Kosovo ne smatra državom, što znači da će Prištini u nastupajućim mesecima i godinama biti izuzetno teško da napravi ozbiljne iskorake ka članstvu u Evropskoj uniji. Što se Srbije tiče, ona je u povoljnijem položaju s obzirom na činjenicu da je dalje odmakla na putu evrointegracija i da nema problem priznanja sopstvene državnosti. Međutim, i Beograd se suočava sa nekim ozbiljnim teškoćama, od kojih je najozbiljnija vezana za saradnju sa Haškim tribunalom, ali i sa dodatnim problemom koji bi mogao nastati zbog odnosa sa Kosovom. Sve bi to mogli biti razlozi pojedinim državama članica Evropske unije da uspore proceduru i mehanizme približavanja Srbije članstvu u Evropskom klubu.
Srbija je najavila da će bojkotovati konferenciju političkih lidera i biznismena sa Zapadnog Balkana i njihovih kolega iz Amerike krajem ovog meseca u Marylandu u Sjedinjenim Državama. Thomas Countryman, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Evroaziju, rekao je da je Srbija tim bojkotom poslala pogrešnu poruku jer je stavila politiku iznad ekonomije. Da li po vašem mišljenju ovaj bojkot Beograda šteti njegovim sopstvenim interesima?
Shooting in its own leg on the part of Belgrade.
I don't really think that this
Zaista ne mislim da će ta odluka pomoći Srbiji. Naprotiv, ona će samo iritirati njene partnere, tako da ne vidim kakve beneficije Srbija iz toga može da izvuče. S druge strane, ovdje se umešala unutrašnja politika koja često ima uticaj na spoljnu politiku i međunarodne odnose Srbije. Međutim, kada se sve sabere, rekao bih da bojkotovanje ove konferencije, ali i drugih važnih regionalnih inicijativa, neće doneti apsolutno nikakve koristi za Srbiju. Svemu ovome treba dodati i to da do sada nije bilo nekog snažnijeg spoljašnjeg pritiska na Srbiju da se ponaša kooperativnije i ne blokira Prištinu u razvijanju regionalne i međunarodne kooperacije. Ako su Evropska unija i Sjedinjene Američke Države zaista ozbiljne u nastojanjima da onemoguće Srbiju da blokira Kosovo u razvijanju regionalnih inicijativa, onda bi morale biti mnogo eksplicitnije u odnosima sa Beogradom, odnosno upotrebiti snažniji pritisak.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Christoph Bender, analitičar iz inicijative za evropsku stabilnost. Sa gospodinom Benderom razgovarala Branka Trijević.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, priča o trećem hrvatskom entitetu u BiH je velika podvala i niko ozbiljan o tome ne govori. To su medijske spekulacije, kaže za Radio Slobodna Evropa ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini Tonči Staničić. On smatra da u BiH treba obezbediti institucionalnu ravnopravnost hrvatskog naroda, što je prema njegovom mišljenju i definicije Bosne i Hercegovine. Hrvatski ambasador odnose dve zemlje ocenjuje dobrim te najavljuje rješavanje preostalih otvorenih pitanja, poput dvojnog državljanstva, povratka izbjeglih i njihove imovine, te statusa radnika iz Bosne i Hercegovine koji su 1991. otpušteni u Hrvatskoj, razgovarala Žana Kovačević.
Gospodine ambasadore, koliko je po vama ozbiljna priča o stvaranju trećeg hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini i na kraju moguće?
Ja smatram da to jednom velikom podvalom. Možda je to teška riječ, ali nitko ozbiljan ne govori o trećem entitetu. To su medijske spekulacije. O Hrvatskoj federalnoj jedinici se govori s vremena na vrijeme, ali i to nije nešto što treba isticati u prvi plan. Ono što je bitno je institucionalna ravnopravnost hrvatskog naroda. A to onda podrazumijeva i sudjelovanje u vlasti na svim razinama, onda to podrazumijeva i ravnopravnost hrvatskog naroda. Jer to je u ostalom, i to ja volim često isticati, to je u stvari definicija Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina otkad postoji, bez obzira da li kao samostalna država ili ne, cijelu svoju povijest je bila država triju ravnopravnih naroda koji su na ovaj ili onaj način sudjelovali u funkcioniranju i društva, države, zajednice.
O tome se puno priča, o jednakopravnosti, o konstitutivnosti. Po vašem mišljenju, jesu li Hrvati ravnopravni narod u BiH?
Mislim da je to moje mišljenje najmanje bitno, jasno je da nisu. Postoji problem, postoji brojni problemi njihovog sudjelovanja, ne samo u vlasti, nego i u funkcioniranju gospodarskog sustava u državi i svega ostaloga. I na ostala dva naroda je da tome stanu na kraj. Ne samo na Hrvatima, jer ponavljam, ne govorimo samo o Hrvatima, ne govorimo samo o njihovim općinama, županijama, selima, gradovima, govorimo o državi. Ako je jedan konstitutivan narod doveden u takvu situaciju da prestane biti politički faktor u ovoj državi, onda je cijela država ugrožena.
Kako vidite odnose Hrvatske i Bosne i Hercegovine?
Ja ih vidim kao jako dobre. Naravno, teška ekonomska situacija, ovi svi problemi koji proizlaze iz tranzicije u Bosni i Hercegovini, tranzicije u Hrvatskoj, ostavljaju svoga traga. Neke stvari koje je davno trebalo riješiti se stavljaju u drugi plan. Ali, kao što se ponekada kaže, neka otvorena pitanja su otvorena samo zato što se nisu ni pokušala zatvoriti, a to će biti. Imali smo evo nedavno jedan vrlo uspješan, kvalitetan posjet predsjedništva Bosne i Hercegovine Hrvatskoj i na tom tragu ja vjerujem da ćemo nastaviti evo čim se uspostavi vlast u Bosni i Hercegovini.
Jedno od otvorenih pitanja je pitanje dvojnog državljanstva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, status radnika koji su otpušteni Hrvatske 1991. povratak izbjeglih, njihove imovine.
Što se tiče dvojnog državljanstva, tu je situacija prilično jasna. Potez je na Bosni i Hercegovini i treba jednostavno otkočiti taj proces koji zbog određenih razloga zastao ovdje. To će se riješiti, uvjeren sam, vrlo brzo. Što se tiče radnika koji su otpušteni u Hrvatskoj, nekoliko tisuća tih radnika u stvari podrazumijeva unutar nje nekoliko različitih kategorija, čak nekoliko desetina različitih kategorija i specifičnih slučajeva. Stoga je stav Hrvatske da je svaki predmet individualan i da se takav takve treba rješavati. Povratak je najbolnije pitanje, prošle puno vremena kad su brojni ljudi, stotine tisuća ljudi otišli iz Bosne i Hercegovine ili unutar Bosne i Hercegovine, promijenili svoje mjesto boravka, ostavili svoje domove, svoje imovine. Vi znate da je recimo gotovo pola Hrvata otišlo sa svojih ognjišta u Bosni i Hercegovini i kada je riječ o tome, onda su možda oni najveći stradalnici toga rata. Znamo kako je opustošena Bosanska Posavina. Ono što vlada i predsjednik Republike Hrvatske rade je da potaknu taj povratak. Vi znate da je Hrvatska najveći donator već godinama, da se iz proračuna Republike Hrvatske znatna sredstva izdvajaju i za povratak i za pomoć mladim obiteljima.
Kako je raspoloženje Hrvatske vlade za povratak Srba koji su izbjegli, koji se nalaze u Republici Srpskoj?
Svi se oni mogu vratiti. Dakle, mi smo nešto intenzivnije razgovarali sa Republikom Srbijom o tom pitanju i tu su postignuti stvarno veliki napredci, formula je ista. Svatko tko se želi vratiti to može, imovina je neotuđiva. Nitko je ne može oduzeti, ima pravo s njome raspolagati kako god hoće. Dakle, nikakvih pravnih, a više ni faktičkih zapreka, ni političkih, naravno, nema.
Vjerujete li da u Hrvatskoj zbog ovog talasa nemira, protesta, može doći do raspisivanja vanrednih izbora prije nego li su oni redovni s kraja godine, odnosno na jesen?
Vidite, iskreno ne sumnjam da bi bilo pametno raspisivati izbore ako nam predstoje 2-3 mjeseca najintenzivnijeg posla prije potpisivanja ugovora. Vrlo je izgledno da ćemo potpisati ugovor sa Europskom unijom u 6. mjesecu.
Gospodine ambasador, hvala vam puno za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Ambasador Hrvatske u Bosni i Hercegovini Tonči Staničić u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodna Evropa.org.
O stavovima hrvatskog javnog mijenja o ključnim pitanjima, istraživanja percepcije korupcije u Hrvatskoj pokazala su neke dobre, neke loše i neke iznenađujuće trendove. Sve više se naime veruje medijima, sve manje crkvi, a gotovo je pola građana uvereno da su u državnoj upravi svi korumpirani. Iz Zagreba Enis Zebić.
Mlađi i obrazovaniji pokazuju manji stupanj tolerancije prema korupciji. Prema razini percepcije pada stupanj korumpiranosti u zdravstvu, ali je zato po percepciji građana ona izuzetno prisutna u općinskim i gradskim vlastima, u prvom redu u odjelima za graditeljstvo, kazuje Davor Dubravica iz Ministarstva pravosuđa, predstavljajući rezultate najnovijih istraživanja.
Pitali smo građane da nam rangiraju prva tri mjesta što mislite tko je najveća prijetnja društvu. U najvećem postotku građani smatraju da su korumpirani političari najveća prijetnja društvu, zatim korumpirani sudac i korumpirani policajci. Isto tako, pitanje je bilo tko, prema vašem mišljenju, ima najviše koristi od korupcije. 88% građana smatra da su to političari. Nakon toga slijedi organizirani kriminal, biznismeni.
Profesor Duško Sekulica Zagrebačkog pravnog fakulteta iznio je vrlo interesantne rezultate dobijene komparacijom rezultata istraživanja iz 2004. i 2010. godine. Percepcija korupcije državnih službenika povećala se u tih 6 godina dvostruko.
2004. 21,9, 22% građana Hrvatske smatra da su gotovo svi državni službenici uključeni u korupciju. 2010. to misli 43,9, znači 44%.
Posebno su intrigantni rezultati istraživanja povjerenja ispitanika u državne institucije, medije i civilno društvo. Pred 7 godina građani su najviše povjerenja imali u Katoličku crkvu, vojsku i policiju. Vojska i policija su i dalje na vrhu, ali je povjerenje u crkvu palo za 22%, pa je ona tek treća.
Pogledajte, najveći gubitnik u povjerenju građana je crkva. 22% ljudi danas vjeruje manje crkvi nego što su vjerovali. Obrnuto, ako pogledate dole, ko je najveći dobitnik? Novine. Ljudi su zapravo dramatično povećali povjerenje u novine, a smanjili povjerenje u crkvu, sabor, vladu. Dakle, crkva, sabor i vlada su institucije koje se povjerenje najviše smanjilo, a tisak, TV i pravosuđe su institucije u koje se povjerenje relativno povećalo.
Govoreći u ime Hrvatskog novinarskog društva, Helena Puljis kazala je kako je lijepo čuti da povjerenje građana najviše raste prema medijima. To je rezultat 20-godišnjeg rada novinara, pa se može govoriti da je riječ o naknadnoj pameti. Jer tek sada kada su institucije počele funkcionirati, građani su shvatili da se može vjerovati onome što su novinari otkrivali u zadnjih 20 godina, kazala je kolegica Puljis. Potpredsjednik vlade i ministar zdravstva Darko Milinović upozorio na apsurdnu situaciju da svi koji su pred potpisivanjem nekog ugovora odlaze u državno odvjetništvo ili u USKOK da im provjere jesu li svi javni natječaji provedeni kako valja.
Niti DORH, niti
USKOK imaju takve kapacitete da bi mogli sve to provući kroz svoje institucije, da bi to jamčilo da je neki proces, nekakva javna nabava u okviru zakona, i mislim da smo došli vrlo blizu do toga da smo borbu protiv korupcije toliko ispolitizirali da se ona danas pretvara u ono najviše i najgore u Republici Hrvatskoj, a to je antipoduzetnička klima.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Do kraja dokumenata dana o pomoći Bosne i Hercegovine i Srbije i Japanu u saniranju posljedica razornog zemljotresa i tsunamija. Narod Japana nesebično je pomagao Bosni i Hercegovini nakon ratnih razaranja. Od 1995. do danas investirao je više od 350 miliona evra u razne projekte, od pomoći za deminiranje do izgradnje škola, puteva, obnove javnog prevoza. Građani BiH to nisu zaboravili, te je organizovano i nekoliko akcija pomoći građanima Japana. Iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vlada Japana od 1996. godine do danas investirala je u Bosnu i Hercegovinu više od 500 miliona američkih dolara putem raznih projekata. Velikodušnost Japana, zemlje s kojom Bosna i Hercegovina ne može da se poredi ni po razvijenosti ni po veličini, građani Bosne i Hercegovine nisu zaboravili. Stoga su spremni pomoći građanima te zemlje nakon razornog zemljotresa i tsunamija koliko su u mogućnosti.
Treba da pomogne što više može, jer svima treba pomoć. Nama su oni zaista pomagali. Mi svi treba da se malo odričemo u njihovu korist i oni su se odricali vjerovatno.
Što se tiče donacije za Japana, stvarno je bilo fail, mislim, u teško vrijeme je pomorla Bosna i Hercegovina, kad Bosna i Hercegovina nije imala prevoza, mislim, gradskog, pomorla je tim busem, ali da se vrati, može se barem našom vodom pomoći.
Moralno bi bilo da pomogne, nakon svega što smo mi, jel, doživjeli koju pomoć u čitavog svijeta i Japana pogotovo, jel, pa zasigurno bi se neki način mogao naći, jer očigledno novca nema previše, ali nešto moglo bi se naći.
Voda je, naravno, potrebna, neophodna za život, tako da ako ništa voda, to bi bilo
Humanitarnu akciju prikupljanja financijskih sredstava za pomoć građanima Japana prvo je pokrenulo Društvo Crvenog krsta u Bosni i Hercegovini. Dušan Kuluš, generalni sekretar Crvenog krsta Bosne i Hercegovine.
Mi smo imali i moralnu i svaku drugu obavezu da odgovorimo povodom katastrofe koja se desila Japanu. Tako da smo odmah u ponedjeljak pokrenuli aktivnost za sada prikupljanja novčane pomoći za postradale. Da vam budem iskren, aktivirani su telefoni juče i ja sam prijatno iznenađen ako vam kažem da na ta dva broja u ova prva 24 dana sata od kako su otvoreni imamo nešto jače od 4000 poziva već.
Potom je ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Safet Halilović uputio Vijeću ministara inicijativu za odobravanje interventne pomoći vladi Japana.
Osjećamo potrebu da pomognemo japanskom prijateljskom narodu koji mnogo uložio u Bosnu i Hercegovinu, njezinu rekonstrukciju, pomoć građanima. Zato je ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice uputilo inicijativu Vijeću ministara. Vijeću ministara će na prvoj narednoj sjednici taj prijedlog biti na odlučivanje.
Vlada Brčko distrikta izdvojila je danas 25.000 eura za pomoć građanima Japana. I vlada federacije donijela je odluku o osiguranju financijske pomoći narodu Japana u saniranju posljedica katastrofalnog zemljotresa. Iznos novčanih sredstava za ove potrebe federalna vlada će utvrditi naknadno. Humanitarna organizacija Merhamet otvorila je žiro račun putem kojeg će građani moći donirati novac za pomoć preživjelim žrtvama zemljotresa. O predanosti japanskog naroda i vlade da pomognu Bosni i Hercegovini najbolje svjedoči jučerašnja uplata 350.000 konvertibilnih maraka pomoći za deminiranje minskih polja zaostalih iz proteklog rata, uprkos promijenjenoj situaciji u toj zemlji. Do sada je vlada Japana donirala više od 9 miliona eura za različite humanitarne projekte deminiranja u Bosni i Hercegovini. Osim za deminiranje, Japan je pomogao u projektima proizvodnje hrane, organizovanja izbora u Bosni i Hercegovini, izgradnje osnovnih škola, puteva, obnove javnog prevoza, unapređenja medicinske opreme. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Srbija se nalazi među 102 zemlje koje su ponudile konkretnu pomoć vladi Japana. Odgovor se još čeka, a ponuđena je pomoć za spašavanje ljudi iz ruševina. U Crvenom krstu pozivaju građane, kompanije i druge institucije da se uključe u prikupljanju pomoći za Japan. Više pojedinosti Radovan Borović.
Državi koja je u posljednjoj deceniji narodu Srbije pomagala sa više od 200 miliona evra, opremala bolnice pa i vozni park gradskog saobraćajnog preduzeća, sada je potrebna pomoć kako bi se oporavila nakon razornog zemljotresa. Srbija je ponudila tim koji je specijalizovan pre svega za spasavanje ljudi iz ruševina, kaže načelnik sektora za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Predrag Marić.
Reč je zapravo o jednom timu, beogradskom timu, regionalnom timu za spasavanje iz ruševina, broj 25 ljudi, 3 tone pripadajuće opreme i 2 psa tragača. To je ono što bi iz Srbije otišlo kao kontingent.
Radijacija otežava stvar, a niko neće žrtvovati ljude koji bi eventualno otišli u Japan, rekao je načelnik sektora za vanredne situacije pri Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije Predrag Marić, precizirajući da su 102 zemlje uputile ponudu za pomoć vladi Japana, a prihvaćena je ponuda iz 12 zemalja.
Koliko do takve odluke dođe, mi smo spremni da krenemo. To treba pojasniti također, reče je dakle o ekipama koje su osposobljene, obučene i opremljene za spasavanje iz ruševina, ne za neke druge spasilačke aktivnosti.
Crveni krst Srbije pozvao je građane, kompanije i druge institucije da se uključe u prikupljanje pomoći za Japan. Ljubomir Miladinović, rukovodilac službe za međunarodnu saradnju, kaže za naš program da je narodu te zemlje ovog trenutka potrebno bukvalno sve, ali da je i Srbije zbog troškova distribucije robe najkorisnije poslati novac.
Otpremanje bilo koje materijalne pomoći u smislu robe, hrane, lekova i tako dalje iziskuje ogromne troškove. Zato se u ovakvim situacijama kada je ovaj tip katastrofe i ovakva udaljenost, javnost poziva na prikupljanje novčane pomoći, a zatim se ta novčana pomoć uplaćuje na račun nacionalnog društva, u ovom slučaju Japanskog Crvenog krsta, i onda se od tog novca na licu mesta, naravno u skladu sa mogućnostima, obezbeđuje kupovina i distribucija te humanitarne pomoći.
Prema podacima Crvenog krsta Srbije, odziv građana i kompanija za sada je veliki. O tome svedoči podatak da su stanovnici Prokuplja, siromašne opštine s juga Srbije, sakupili i uplatili $10,000 pomoći Japanu. Gradonačelnik Prokuplja Milan Arsović za Radio Slobodna Evropa kaže da su to uradili kao znak zahvalnosti Japanu, koji je prethodnih godina pomagao školama u tom regionu.
Naša namera da uplatimo $10,000 je najmanje što nešto možemo da učinimo za prijateljski narod Japana, i to je zapravo naš gest podrške u ovim teškim trenutcima.
Osim doniranja novca, narodu Japana može se pomoći i na još jedan način. Učenici i nastavnici osnovne škole Gornja Jablanica iz Medveđe ponudili su da ugoste učenike iz Japana koji su ostali bez domova. U otvorenom pismu japanskom ambasadoru u Beogradu predstavnici škole su naveli da potiču iz siromašne sredine i da Japancima ne mogu da ponude novčanu pomoć.
Lepa reč, podrška, ono što mi možemo kao društvo, kao narod, kao ljudi koji žive ovde, koji su preživjeli velike katastrofe, tom dalekom narodu pomognemo i samim izražavanjem solidarnosti i pruženjem podrške i na taj način.
Kaže Ljubomir Miladinović iz Crvenog krsta Srbije. Da je i takav vid pomoći dobrodošao, saglasan je i Tetsuya Tsubota, prvi sekretar ambasade Japana u Srbiji.
Mi smo postavili knjigu žalosti. Zaista se zahvaljujem na mnogobrojne poruke i ponude pomoći i reći podrške. Zaista se zahvaljujem.
O pomoći koju Japan pruža Srbiji svedoči podatak da je u petak, svega nekoliko sati nakon što je svet obišla vest o razornom zemljotresu, stigla informacija o donaciji ambasade Japana od 77.943 evra udruženjima paraplegičara Banata i Srema i Centru za socijalni rad Paraćina. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.